născut în România.
Bun găsit, prieteni, a emisiunii Născut în România. Sunt Valentin Protopopescu și iată, efectiv, este o mare bucurie să-l am din nou alături de mine la microfonul acestei emisiuni pe reputatul doctor în medicină, dramaturg, eseist și filozof, poate chiar teolog, pentru că are o gândire structurată în acest sens, măcar din perspectiva pasiunii domniei sale. Este vorba despre Mihai Neagu Basara. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
După cum știți, domnia sa este director al Institutului Român de la Freiburg, în Breisgau, în Germania, o instituție remarcabilă, posesoarea unui adevărat tezaur în ceea ce privește cartea, documentul, e o arhivă inestimabilă ca valoare acolo și ea este păstorită de foarte mult timp, din 2011, dacă nu mă înșel, de domnul doctor Basara. Mai mult decât atât, domnia sa are o dragoste neobosită pentru tot ceea ce înseamnă fenomen cultural românesc, are o pasiune pentru perioada interbelică și pentru marile personalități, scuzați pleonasmul, care au populat acea perioadă strălucită din istoria culturii noastre. Tocmai de aceea l-am invitat astăzi pentru a ne vorbi despre pasiunile domniei sale și despre cărțile domniei sale, cu atât mai mult cu cât recent a apărut o carte intitulată Ultima boemă bucureșteană la editura Compania din București. La prima vedere ar fi vorba despre o reeditare, însă lucrurile nu stau deloc așa, pentru că e mai mult decât o reeditare. Practic e o carte regândită, revăzută, adăugită și îmbogățită cu nou capitol Portrete de boemi. Spuneți-mi, domnule doctor, de unde nevoia de a regândi cartea, de a scoate practic cu același titlu, puțin modificat, o altă carne editorială? De ce?
A fost dorința editurii să amplific lucrarea și mi-am dat seama că acest lucru poate cauza o îmbunătățire a cărții și de aceea am executat dorința editurii.
Deci a fost o înțelegere până la urmă, o comuniune de gând, chiar dacă inițial nu v-ați gândit la o asemenea mutare de esență.
Eu sunt în general un perfecționist și consider că tot ceea ce se realizează poate fi încă îmbunătățit și asta mă ajută să rămân optimist în continuare, în ciuda realităților.
Nu știu dacă dumneavoastră ați venit în contact cu această idee, ciclul de emisiuni Născut în România pornește de anul trecut de la o idee de brand, de marcă românească, un lucru bine făcut în țara noastră, indiferent de domeniu. Din acest punct de vedere, al ideii de brand intelectual, brand intelectual de țară, boema bucureșteană, în ce măsură s-ar încadra într-o asemenea paradigmă, din punctul nostru de vedere, prin ce se specifică, prin ce se individualizează boema bucureșteană de după război, de după cel de-al doilea război mondial, astfel încât să intre în acest model de evaluare?
Sigur, boema bucureșteană, de fapt nu postbelică, ea zice post-1964, în momentul în care au fost eliberați din închisori deținuții politici, care erau mulți dintre ei ziariști importanți, cum era Carandino, de pildă, erau filozofi importanți.
Noi,
cum
ca în primul rând.
Noi, ca Țuțea, sigur, exact. Mulți, foarte mulți. Și toți aceștia nu au avut recunoașterea oficială meritată. Sigur, Ivașcu a fost repus în drepturi. La un moment dat se și putea aprecia în ce măsură colaborez cu noua rânduire care n-a avut încredere în absolut nimeni și în ce măsură caut să salvez pe undeva cinstea și mântuirea. Ce se întâmplă? Cei care au crezut în Dumnezeu n-au marșat la compromis cu regimul comunist. Au rămas pe poziții, deși au făcut anumite minime compromisuri. Era imposibil să nu faci minime compromisuri, dar depinde cât de mult marșez la chestia asta.
Spuneți-mi, domnule doctor, așadar, boema bucureșteană din cartea dumneavoastră era compusă exact din acei oameni năpăstuiți, prigoniți de regimul comunist prosovietic din România, apoi eliberați în 1964, oameni care încetul cu încetul au fost reintegrați, mai mult sau mai puțin, da, în viața socială, în viața de elită a intelectualității românești. Din acest punct de vedere, cum ați definit noastră ideea de boemă în sens larg și ideea de boemă din punctul de vedere al celor eliberați politic în 1964? Pentru că sunt diferențe.
Da, sunt diferențe. Ce se întâmplă? Boema românească după 1964 era o boemă foarte amestecată. Acești oameni care ieșiseră din închisori erau în boemă alături de niște tineri scriitori, de pildă, tineri actori, care nu vroiau neapărat să se integreze conformist 100% în orânduirea comunistă. Și din cauza asta sau aveau anumite vicii, beția, de pildă, care e specifică multor boemi, care îi împiedica să se alinieze la regimul comunist. Mie mi-a povestit Velea la Casa Scriitorilor, spune: domnule, am vrut să m-am dus la securitate să mă ofer serviciile. Și mi-a spus: bă, Velea, tu ești bețiv, pleacă de aici.
Nu ești încredere.
Nu, da. Adică au existat chestiile astea.
Păi în asemenea condiții, viciul devine o virtute, nu?
Viciul te poate salva de pactul cu diavolul la un moment dat, deși este cedarea individului în fața tentațiilor diavolului, cum e de pildă beția, nu? Dar te salvează de alte chestii.
Nici nu știu dacă diavolul acesta nu cumva e mai prizabil, e mai simpatic decât diavolul generat de puterea politică, adică e o boală mai grea, e un viciu mai greu.
Sigur, se poate specula foarte mult în această direcție.
Spuneți-mi, prin urmare, care ar fi notele specifice, în afară de cea a eterogenității de care s-a bucurat boema bucureșteană după 1964?
Ce se întâmplă? Boema este extraordinar de internaționalist, în sensul că boema franceză, care a fost modelul boemei românești, a dat în același timp model și pentru boema rusă, iar noi ne considerăm latini, deci suntem frați cu francezii, dar boema rusă, care era absolut identică, venea din lumea slavă. Și am dat exemple din boema rusă care par realizate la București. Nu e nicio deosebire. Există un specific al boemei, indiferent de locul în care funcționează.
Aveți dreptate, dacă e să mă gândesc la anii nebuni, anii 20 la Paris, într-adevăr, practic veneau artiști, veneau gânditori, veneau creatori din toate colțurile lumii. Ne gândim la Scott Fitzgerald, american, să ne gândim la Henry Miller, american, la Ernest Hemingway, american, să ne gândim la cei autohtoni, nu? La Loire, să ne gândim la Aragon, să ne gândim la Breton, la Dumnezeule, cât scriitori, da? Să ne gândim la români, să ne gândim la Brâncuș, de pildă, sau la Browner. Cât n-am dat și noi acelei boeme, din toate colțurile lumii, din Spania, Picasso, Dalí, Joan Gris, era plin Parisul de tot felul de venetici mari creatori, oameni de geniu care s-au înțeles, s-au certat, fără niciun fel de problemă, coexistând foarte bine în ceea ce noi numim astăzi boema pariziană interberică, model pentru toate celelalte.
Născut în România, la Radio România Cultural.
Să revenim acum la boema bucureșteană. Care erau localurile preferate de acești artiști care practic rezistau împotriva sistemului, nedorind să se angajeze sub flamura roșie, să rostească acele clișee, să gândească în etichete de lemn și așa mai departe? Unde preferau ei să meargă?
Să știți că dacă înainte de război ei se strângeau mai mult la Café de la Paix și la Capșa, după 1964 locul lor de predilecție a fost cafeneaua Nestor, o vreme. La un moment dat s-a interzis fumatul la Nestor.
I-a lovit cumplit.
Da, sigur, pe mulți dintre ei. Și după 7-7, sigur, a și căzut la cutremurul Nestorul. După ce s-a interzis fumatul, se mutaseră unii dintre ei la Turn, la Union. Și acolo a mai funcționat o vreme. Dar, sigur, totuși, cafeneaua a fost locul de predilecție, funcționa. Am și scris la un moment dat în Boema, spun, pentru boemi, cafeneaua e ce depou pentru tramvaie. Este locul în care omul vine și își reface potențialul afectiv, stând alături de alții care gândesc la fel ca el și care nădăjduiesc la fel ca el.
Un fel de loc de retragere.
De retragere în vederea reîncărcării bateriilor.
În vederea renașterii. Un fel de Itaca pentru Ulise.
E sigur.
Pentru că acea călătorie de întoarcere care a durat 10 ani pentru marele erou homeric, nu, a fost și o încercare inițiatică. A fost încercat, pur și simplu. Zeii au vrut să vadă dacă el rezistă tentațiilor, ispitelor, pierderii memorii și a rezistat până la capăt pentru că îl aștepta acasă soția sa și fiul său. Bun, să revenim la ideea de boemă bucureșteană. Cam ce se întâmpla, să spunem, la cafeneaua Nestor? Cam care era atmosfera într-o zi obișnuită a boemei bucureștene de după 1964?
Vă spun sincer, eu acolo am învățat foarte mult și acolo m-am format ca gânditor, pentru că...
O școală peripatetică doar că pe loc? La un par de bere sau la un par de coniac sau de cafea?
Nu, numai cafea. Filtru, era cafe frappé, era baclavaua de la Nestor, adică avea niște specialități cu totul deosebite și la prețuri foarte accesibile. Era 3,50 baclavaua, era 3,55 cafe frapeu și la fel filtrul depinde dacă era cu frișcă, fără frișcă, erau niște deosebiri. De
dar prețuri. Alcool?
Ce se întâmplă? Nu se consuma alcool la aceste mese unde venea Carandinou, Lemnaru, Țuțea, Silvan, oameni cu totul deosebiți, erau și câțiva general bătrân, generalul Capșa, generalul Florescu. Generalul Florescu avusese o fică măritată cu un aristocrat belgian care avea un castel în Belgia, au murit fără rude și s-au trezit generalul Florescu și cu soția lui că au moștenit un castel în Belgia.
Ce să faci și... în România comunistă cu un castel în Belgia?
Bineînțeles, statul român ajuta chestia asta, ajuta în ghilimele. În orice caz se vindea într-un mod cinstit, banii însă erau schimbați la 5 lei dolarul și primeau numai 3.000 de lei pe săptămână. La o sumă de milioane, 3.000 de lei pe săptămână, trebuia să trăiești foarte mult. Erau deja oameni de 80 ceva de ani.
Da.
N-au apucat mai mult de 10% din ce aveau de primit la 5 lei dolarul. Dar,
suma era imensă. 3.000 pe săptămână, un salariu de 3.000 de lei lunar, era un salariu mare.
Era bun, sigur. Ce se întâmplă dacă ar fi primit toți banii odată? În mod sigur ar fi intervenit o grămadă de escroci care ar fi ras imediat. Îi ajuta într-un fel să trăiască mult mai bine acești bani, fără să riște să fie prădați de cei care prădează astăzi o grămadă de bătrâni.
Corect. Dar ei erau și mecenați, nu-i așa? Îi ajutau pe ceilalți care veneau la cafenea?
Mai dădeau câte o cafea.
La modul acesta?
Nu, nu se putea practica mecenatul pe vremea aceea. Nu. Erau oameni binevoitori, erau oameni care te ajutau cu recomandare să intri în fondul literar sau în Uniunea Scriitorilor, dezinteresat pentru că te admirau, dar nu existau mecena în sensul clasic al cuvântului.
Domnule doctor, ați vorbit despre faptul că pentru dumneavoastră a merge în asemenea localuri ale boemei bucureștene a însemnat practic să intrați într-o nouă școală, o școală informală. De ce spuneți asta? Din ce punct de vedere dumneavoastră v-ați făcut o a doua facultate ascultând pe cei bătrâni, pe acei artiști?
Dom'le, erau oameni extraordinari de culți și erau oameni care gândeau cu capetele lor într-o societate în care scânteia avea o linie și puteai ca la pronosport să scrii dinainte 10 numere de scânteie și să vezi că în următoarele 10 zile apare 9-10 rezultate din 12 sunt articole cum le-ai scris tu înainte știind ce o să urmeze. Nu exista o autonomie efectivă de gândire.
Și din punctul de vedere, iar cei aici, în vârstă erau liberi, oameni liberi.
Oamenii aceștia erau oameni liberi, oameni care vorbeau direct. Sigur, erau unii mai prudenți, de pildă Calustian. Calustian era un tip prudent. De fapt, politică nu făcea nimeni. Adică erau niște lucruri tabu. Dar se discuta cultură la o manieră la care nu apărea în nicio revistă și în nicio carte. Foarte liber. Și asta era deja foarte mult.
Da, așa este. Pe dumneavoastră, domnule doctor Basarab, personal, cine v-a impresionat? Știu că e o întrebare complicată pentru că erau foarte diferiți, personalități diferite, oameni grei, oameni mari, cu valori, cu tradiții, cu opțiuni diferite. Totuși, personal.
Doamne, eu am avut norocul în 1962-63 să-l cunosc pe Oscar Lemnaru, întâmplător. Oscar Lemnaru a avut 3 discipoli. În primul rând a fost un scriitor care a scos colecția științifico-fantastică Adrian Rogoz, primul lui discipol, încă în timpul războiului. Pe urmă a fost acest Mihai Ungureanu, care s-a căsătorit cu Maria Luiza Cristescu și s-a îndepărtat oarecum de grupul acesta boem. Și al treilea și ultimul discipol al lui Lemnaru am fost eu și m-a ajutat foarte mult să gândesc pentru că era un om cu o informație extraordinar de vastă și era un autodidact care avea o mare admirație pentru Diogene, pentru Spinoza, avea, cum să spun, o cultură filozofică făcută pe cont propriu.
Sper că nu dormea într-un butoi, totuși.
Nu dormea într-un butoi și era și un mare calamburgiu. Tot timpul făcea jocuri de cuvinte. Și era un tip, într-adevăr, fascinant sub aspect intelectual. Și, pe urmă, m-a fascinat ca un al doilea maestru pe care l-am avut, Petre Țuțea.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Petre Țuțea figurează și printre acei aleși de dumneavoastră în noua secțiune a cărții Portrete de Boemi. Sigur că nu întâmplător. Din punctul dumneavoastră de vedere, Petre Țuțea, cum apărea? Ce înfățișare avea? Ce tipologie întrupa el?
Dom'le, era un tip pe care și Cioran îl consideră genial și o serie întreagă de mari personalități îl consideră genial. Avea o minte altfel decât a celorlalți. Îmi povestea un coleg de-al lui de școală, spune, dom'le, pe Țuțea când era în clasa 5-a, medita la latină pe unul din clasa 8-a. Fiindcă el a fost foarte sărac, Țuțea era băiat de preot care a murit când el era copil și el a crescut în calitate de copil de regiment. Era într-un regiment și mai ajuta ordonanțele, l-a frecat o cismă, la nu știu. Ofițerii, văzându-l atât de inteligent și văzând acest copil că stă de vorbă cu ei de la egal la egal și chiar găsește soluții mai bune decât găseau ei pentru diferite împrejurări ale vieții lor, spune, bă, ăsta e așa de deștept, să pune mână de la mână
să
și să-l trimitem la școală. Și în felul ăsta a făcut liceul și, pe urmă, facultatea.
Aveți dreptate, mi-amintesc Cioran spunea cu multă admirație, domnule, ăsta era geniu generației noastre, nimeni nu avea o minte la fel de sclipitoare ca el, nici măcar Mircea Vulcănescu.
Da, și ce se întâmplă? Era un om extraordinar de fără ifose, domnule, un om atât de deschis, Costică Nestor, alt membru al Boemei, care a fost ziaristul care l-a însoțit din partea ziarului Universul pe prințul Carol Viitorul, Carol al II-lea, când a fost rupt de lângă iubita lui cu care făcuse o căsătorie morganatică la Odessa în timpul războiului prim mondial, a fost trimis să facă o călătorie în jurul lumii. Și ziaristul de la Universul care l-a însoțit era Costică Nestor. Și Costică Nestor spunea: l-am văzut pe Țuțea oprind un student negru de la Facultatea de Medicină în colț la Calea Victoriei aici și explicându-i categoriile kantiene, spune, și eu la habar n-avea românește. Asta era o glumă a lui Costică Nestor, probabil că nu era chiar așa, dar pe undeva această glumă mai îngroșată arată spiritul liber al lui Țuțea și lipsa lui de ifose, discuta liber cu oricine, cu maximă încredere și fără să se dea mare niciodată.
Spuneți-mi, vă rog, apropo de Țuțea, categoric era sclipitor, dar la ce mod era sclipitor? Avea o minte foarte analitică, foarte riguroasă sau pur și simplu el o vira de la raționament, de la silogistică, mergând către formula memorabilă, luând astfel fața? Ce fel de tip era? Unde l-ați încadrat?
Amândouă sunt valabile. Adică gândea...
Era și sclipitor la nivelul expresiei, dar avea și o gândire...
Și o gândire perfectă, da, da.
Da, asta se întâmplă rar. De regulă, ești ori într-un fel, ori în celălalt, foarte rar, faci media între cele două coordonate. Cum e cu credința lui?
El era foarte religios, foarte religios. Eu nu am fost de față la moartea lui, dar se spune că a spus: Doamne, îmi încredințez ție sufletul meu, și a murit. Adică
până în ultima clipă a fost conștient de prezența divinității.
A fost foarte credincios.
Pentru că în România au circulat niște filmări făcute pe patul său de suferință. Mi se pare că cel care îl intervieva era Radu Preda, parcă? Un tânăr
teolog.
Poate fi
fost Radu Preda, este acum președintele Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, Radu Preda.
E, în acele filmări, îmi cer scuze că vă întrerup, realmente era impresionant, adică avea un patetism atât de sincer trăit. Era clar că omul ăsta îl vedea pe Dumnezeu, avea dialogul lui consistent, substanțial. Nu făcea muncă de misionarism, nu vrea să convingă pe nimeni, pur și simplu. El trăia realitățile alea transcendente, era de acolo.
Au fost și niște chestii senzaționale în viața lui. Duminică după amiază, mergând spre casă, venind de într-o vizită, nu știu de unde, de la masă, de la cineva, pe la 5-6 după amiază, duminică, se prăbușește pe stradă. Un șofer milos se oprește, ce mi-e rău, îl suie în mașină și îl duce la cel mai apropiat spital, care era spitalul militar de pe Plevnei. Întâmplător de gardă, un chirurg excepțional, pură întâmplare, îl deschide și avea explozia vezicii biliare. Explozia vezicii biliare este un accident foarte păcătos.
Făcea septicemie, nu?
Nu, este mult mai grav. Bila începe să digere propriile părți de organism.
Autocanibalism.
Canibalismul presupune masticație.
Da,
aici
e
cazul. Vorba de o digestie
înfiorător.
Internă. Dacă nu ești operat în 2-3 ore,
s-a
nu
terminat.
Mai ai nicio șansă.
Da, da.
Dom'le, și a scăpat la 80 de ani din chestia asta, din care, în mod normal, n-ai nicio șansă de salvare.
Șoferul, spitalul și chirurgul.
Da.
Dumnezeu unde e?
Aici e Dumnezeu.
Aici, fără îndoială. Incredibil.
La 80 de ani.
Da, da. Spuneți-mi, vă rog, tot în legătură cu Petre Țuțea, s-a spus despre că era un om eminamente bun. Bun fiind naiv sau bun pentru că asta era natura lui?
Era bun de la natură. Dom'le, era un fiu de popă, orfan de tânăr. El a cunoscut greutățile vieții, cum să spun, ca aceia care au devenit cei mai înfocați comuniști mai târziu. El a fost, de altfel, în prima parte a vieții lui, de stânga.
Umbla cu capitalul Marx sub braț.
Dom'le, el și cu Pandrea au scos o revistă de stânga, care se chema chiar Stânga, și unde, bine, el era un comunist de tip creștin, el vedea rezolvarea problemei țărănești prin iertarea datoriilor.
Cum să spun? Concept creștin, de-al minte.
Da, adică era un comunist de tip creștin, însă În momentul în care l-a întâlnit pe Nae Ionescu,
s-a terminat.
S-a făcut lumină.
Și a găsit matca.
Și era așa, era rușine că fusese comunist și râdea de el. Dar era rușine și râdea de ce prost a fost el când era tânăr.
Numai un spirit mare poate face asta, absolut. Să fie autoironic.
Absolut, absolut.
Cu cei tineri, cum interacționa?
Iubea foarte mult tineretul și era imprudent pentru că era de multe ori provocat să spună anumite lucruri și era anchetat, chemat, se confiscau cărțile, manuscrisele și așa mai departe. El a dus-o greu sub comuniști pentru că nu se putea abține ca alții și făcea chestii de-astea imprudente, discursuri imprudente.
Era incapabil de compromis. Nu avea acel instinct de autoconservare care să-l mențină pe o anumită cale, securizantă.
Doamne, nu era absolut lipsit de chestia asta, că atunci trebuia să-și procure o pușcă, plece în munți.
Rezolve, da.
Da, nu era chiar așa, da, adică posibilitățile lui de adaptare la comunism
erau drastic limitate.
Limitate într-un mod îngrozitor.
Asta îl face să fie și mai frumos.
Născut în România. La Radio România Cultural.
Din păcate, spațiul afectat emisiunii noastre se apropie de final. Domnule doctor Mihai Basarabă, una peste alta, boema bucureșteană de după 1964, până când a putut supraviețui ca fenomen în plan istoric aici la noi?
Eu am zis că până în 76, fiindcă după 76 au început economiile. Boema trebuie să trăiască sub nivelul populației. Dacă întreaga populație nu mai găsește de mâncare,
nu mai e loc pentru boem.
Nu mai e loc pentru dedesubt, pentru că boem trăiește dedesubt ca nivel de trai și este deasupra ca aspirații, ca vis și așa mai departe.
Aveți dreptate, pentru că, într-adevăr, deși la modul propriu de prin anii 80 a început să fie strâns șurubul, demența lui Ceaușescu să plătească datoriile, însă pașii fundamentale au fost făcuți imediat după cutremurul din 1976.
Da, atunci a fost, pentru că atunci în casele dărâmate s-au găsit arme, s-au găsit devize, s-a găsit aur. El credea că are totul în mână și s-a trezit că sunt încă o serie întreagă de oameni neînregistrați de securitate.
Asta l-a speriat și l-a determinat pe Ceaușescu să înceapă acea ofensivă letală, care a mers până în 1989.
El a fost un foarte bun gospodar, foarte bun gospodar. Însă, probabil că nevastă sa tot spunea că poporul nu-l merită și atunci el n-a mai ținut cu poporul.
Probabil că e și o relație între boală care îl măcina și slăbiciunea psihologică în fața nevestii.
Da, să știți că și lipsa lui de studii e important. Oricât ai fi de deștept, doamne, studiul te disciplinează, te învață să gândești metodic, te învață să iei lucrurile la rând una după alta, te învață să perfecționezi ce ai început să faci. Fără studii nu reușești chestia asta.
Și dincolo de toate aceste aspecte perfect reale, perfect corecte, semnalate de dumneavoastră, a mai fost și jocul istoric, adică ce s-a hotărât la Malta, aia trebuia înfăptuit și a fost înfăptuit. Putea să fie și doctor honoris causa, pe bune Ceaușescu, oricum nu rămânea la conducere. N-ar fi curs atâta sânge, probabil.
Dom'le, cum să spun?
E greu de speculat astăzi.
Socialismul iugoslav a fost un socialist splendid. Despre socialismul chinez actual nu știu dacă mai e cazul să vorbim.
E capitalism în toată regula.
Însă, eu găsesc că soluția politică a partidului unic, cu împușcarea tuturor infractorilor economici pe stadion să-i vadă toți, eu cred că e cea mai bună soluție. E ce poate salva omenirea în momentul de față.
În democrațiile neoliberale, un asemenea concept nu e de găsit, pentru că nu există o asemenea viziune acceptată. E evident lucrul ăsta.
Omenirea se află acum la o răspântie cum n-a mai fost niciodată până acum. Și se poate distruge sau se poate reface. E mai ușor să se distrugă și din cauza asta mie mi-e foarte frică, pentru că e mai greu să se refacă decât să se distrugă.
Mi-e teamă că aveți dreptate, domnule doctor. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Prieteni, nu uitați, o carte minunată, Ultima boemă bucureșteană, de doctorul Mihai Neagu Basarab, de la Freiburg în Breisgau.